Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әдәбият түгәрәге.
Бүген иң кызыклы тема.
Нинди тема икән ул, иптәш профессорлар?
Театр яктылыкка нурга илтә.
Театр яктылыкка.
Театр турында мине.
Әдәбият түгәрәге дигәннәр иде.
Белмәдегез.
Бүген сүзебез әдәбиятның үзенчәлекле жанры, драматургия жанры турында.
Драматургия жанры театр сәнгатенең нигезе. Безнең гимназиядәге Исламия апа шулай ди.
Дөрес әйтә, Исламия апагыз. Шуннан да шулай бит.
Әйе. Режиссер драматург язганны сәхнәгә куя, актерлар драматург язганны уйный.
Драматургтан башка бер нишләп булмый.
Диккат укучылар, сорау бирәбез. Апа,
димәк, сорау булай. Иң беренче татар драматургы кем булган?
Кем булсын? Гали Әскәр Камал инде?
Юк. Мирхайдар Фәйзи булырга тиеш.
Аларга шаклы бит әле Габдрахман Ильясый бар, аннары тагын Фатих Халиди бар. Беренче драматурглар шулай дип ишеткән идем кебек.
Тагын белмәдегез. Әйтәм, исегездә калдырыгыз. Беренче татар драматургы ул татар халкы үзе.
Кота әйттең син, иптәш профессор. Нәрсә, татар халкы бөтенесе бер мәйданга җыелганда пьеса язганмыни?
Кем сәхнәгә куйды икән ул халык язган пьесаны?
Кайсы театр артистлары уйнады икән?
Кара әле, афишасы кызык булгандыр. Автор халык.
Күлмәгез, мин дөрес әйтәм.
Әйе, Камил дөрес әйтә. Шыннан да беренче драматург ул халык үзе.
Нинди әсәрләр язгансың ул? Драматург халык.
Без белгән спектакльләре бармы?
Бар, һәм бик күп.
Алар дөньядагы иң кызыклы спектакльләр.
Кайсы спектакльләр икән ул?
Әйтәм. Сабан туе, Нардуган, Нәүрүз, Әрәбә, күп инде алар.
Күр әле, уйлап карасаң, шыннан да шулай бит.
Әйе, берсендә фольклор ансамбль концертына барган идек. Исеңдәме мәнкәсе?
Аны ничек онытасың? Нардуган бәйрәмен күрсәттеләр сәхнәдә. Андагы күңеллелек, артистлар төрле җәнлекләр. Кышлар булып уйнадылар, битлекләр киеп.
Әйе, Нардуган көннәрендә бөтен җин пәриләр бәйдән ышкынган була дип ышану калган. Бу көннәрдә нардуганчылар кеше танымаслык итеп киенеп, идән өйгә кереп, күрәзәчелек итүе, такмаклар әйтү, җыр бию кебек һөнәрләрен күрсәтеп йөри торган булганнар.
Әйе, ни, анда бит әле Сәвәләй дигән персонаж да бар иде. Анысы хәзергечә клоун була икән.
Ул Сәвәләйнең кызыклыклары әле бер, әле икенче образга керә. Әллә нинди кәмитләр күрсәтә. Көлдереп үтерә язган иде, валлаһи менә.
Сәвәләй ул кем булуын яшергән, кием салымын үзгәрткән мәзәкче дип аңлатканнар иде концертны алып баручылар.
Булар барысы да чын театрдагы ша инде.
Килешмичә булмый сезнең белән, иптәш профессорлар. Бұлай ойлап кетсек, сабан тойлары да, Нәүрүз дә, халык бәйрәмнәренең барысы да үзе бер спектакль.
Тамашачы үзе катнаша торган спектакль.
Әйе, аларның һәрберсенең үткәрү тәртибе, сценарийсы бар.
Күп гасырлар буе язылган сценарий.
Алайга китсә, каз өмәләренең дә, аулак өйләренең дә сценарийы бар. Шул сценарийны һич бозарга ярамый иде. Без яш чакларда. Әйе. Әй, күңелле дә була иде инде ул өмәләр.
Театр дигәч, Кәләй авылындагы крешин туе искә төште әле минем.
Синең дустың Анфисының туен әйтәсеңме? Менә той булды ул, ичмасам. Шын театрлаштырылган тамаша, музыкаль спектакль.
Халык операсы.
Андагы җыр, андагы бию, андагы рульга бүлеп сөйләшүләр. Кодалар роле, кодашалар роле.
Ә миңа иң ошаганы туйның икенче көнендәге тамаша булды. Туйдан соң кыз ягына кунакка бару.
Ондағы қызықтарыны сөйлеп аңлатырлық түгіл. Оны көрерге керек.
Оқушылар, темадан шетке кетебіз. Сөйлесіңдер енді Кламел, қызық бет.
Әйе, бек қызық. Тойының екінші күнінде кеу туғанлары кияу үйіне жиылды. Ошап іштік, жырлашып алдық та кеттік қыз яғына.
Еласы шылай, барып жетсек, қопқалары бекілі. Құйма ярығыннан ешік алдын көзәтәбіз. Онда бізні ойлаған кішіде йоқ, бір кімді қонақ күтмей.
Юри шылай қыланалар енді бұлар.
Әр кімнің өз іші, қойсы отын кесе, ешік алды сібірі, кімдір қамырлы қоллары білен ұқлау тұтқан.
Қапқаштыру еласы, ипі май өптіру еласы, орын сұрау еласы, қыдай ипін сатып алу еласы. Хе-хей, тағын әлләнінде елалар өтерге тұры келді, егі жағына келген қонақларға.
Әкәмәт тамаша екен бұ.
Әр еланың тойдағы әр харекетнің өз жыры бар.
Бірсін айтейм ме? Орақ қайлар ұрдымла, ай ұшмалап, шүмелер көйді нергелеп. Бүгін ұтырабыз бірге-бірге, тағы да ерсе кеде біргелеп.
Алма бақшасында біреу ері екі қолларына гүл ұшылап. Бірігіз алтын болса, бірігіз күміш, ешегіз гүл бірге тынышылап.
Хай рахмет, бек көп ғилім алып қайтқансыз екен күрәшіннерден балалар.
Күрәшіннерді біздің татар халқының бұрынғыдан келген бейрәмләре, елалары көбірек сақланып қалған. Тулырақ болып сақланған.
Бұларының барысы да фән тілінде этнографик тамашалар деп атала оқушылар. Ислами апа шулай дей.
Әйе, оларыны екінші түрлі халық театры сәнғаты деп атап ертелер. Һәр тамаша белгілі бір сюжетқа, сценарийға құрылған. Шуңа көре дә біз оларыны драматургия әсерлер деп әйтә алабыз.
Міне, келіп шықтық деп фикірге. Демек, татар драматургиясының тамырлары әлі қойшынлардан, бейік бұрынғы заманлардан келе. Шулай мейіптәш профессорлар?
Дүріс әті.
Анысы, біздің халықның профессионал драматургларда болғандар балалар. Болмыша қалмағандар. Нендей дәулетлер тұтқандар бит бабайлар. Идел бойы Бұлғарстаны, Алтын Орда, Қазан патшалығы. Аларда халықара ярминкелер өткерілген. Әйінді сәуде күрлеген орында... Тамаша болмыша қалмай бит ол.
Болғандар әткәсі болғандар. Театрлары да болғандар. Қоршақ ойынлары да болғандар.
Қоя кеттім екенсің ол. Театрлар, драматурглар.
Әй, әти, бігірек бір қатлайынды сенеме.
Халықтың халі шындай болған олым. Драматургия жанры елалардағына сақланып қалған.
Хәм ниһайәт.
Татар театры дүнияға ярала. Башта айырым байларының үйлерінде спектакльләр көрсәтілі, Қазан, Уфа, Оренбург мәдреселерінде шәкіртләр театр, әдәбиәт түгәрәкләре ұйыштыралар, тамашалар көрсәтілі.
Әйе, жәдитше оқыта торған мәдреселәр инде булар. Алдыңғы қарашлы оқу йортлары.
Драматурглары кім булды икән?
Шәкіртләр үзләре, үзләре дә язганнар, рус әсәрләрен тәрҗемә дә иткәннәр.
Һәм менә 1887 елда Габдрахман Ильясы «Бишара қыз» драмасын яза. Бу драма беренче татар сәхнә әсәре буларак тарихка кергән.
Татар театрының туган көне кайчан әле ул, иптәш профессорлар?
1906 елның 22 декабре татар театрының туган көне булып санала.
Менә шуннан соң мәйдан ачыла инде драматургларга.
Әйе, драматургия жанрларға байы, оның ұфықлары кеңейе.
Әмі?
Бір нәрсе өзгерішсіз қала. Татар драматургиясы әр уақыт, әр заманда халық алдында тұрған ең кескін, ең актуал проблемаларыны көтере.
Шулай. Ғаяз Исхақилар «Милләт» деп язған. Ғафур Құлахметов халық бақыт үшін күрешкен. Ғалиәсгар Камал, Фатих Амирхан, Сәғид Рәмиевләр «Милләт нағартабыз» деп тырышқанлар. Әсәрләре шул турыда бит.
Аннары совет шуры татар драматургиясы башланып китә. 1920 елларда американ Йосиф Зөләйха «Җилкәнсезләр» белән Кәрим Тинчурин килеп керә.
Күр әле, апа, белә икән безнең әни.
Ул Кәрим Тинчуринның зәңгәр шәле чаклы шәп спектакль юк та, булмас та минемчә.
Әйе. Білмейсіз сіз атурлауның тәмін жігіттілер деген сөзігін әдәні Травитаның.
Шум, 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 шум. Біз газаку не пашум.
Тұңыш іптеш профессорлар. Сиямадан шетке кетесіз.
Шамил Усманов, Фәтхи Бурнаш, Хади Такташ, Шериф Камал, Тажи Гизет кебек яңа заман драматургларының мелодрамаларында революция вақиғалары, хызмет иелерінің социаль азатлығын бүтін дүния байлықларынан һәм шәхси мәнфәғәтләрдән үстін қойышы, яңа ша фикерләүче геройлар урынала.
1930 йыллар
колхозлар төзү, индустрияләштерү темалары үстенлек ала.
Бөек Ватан сугышы йыллары.
Сәхнә әсәрләрендә совет халкының илбасарларга каршы героик көрәше чагылыш таба.
Мирсәй әмирнең Миңне Камалын йылы-йылы карый идек шул.
1950-1960 йыллар.
Татар драматургиясына Риза Ишмырат, Гамир Насыры, Хай Вахит кебек яш кешеләр сәхнәгә яңа сулыш алып килә.
Хай Вахитның Күк капысы ачылса дигәнен үзебез дә куйган идек клуб сәхнәсендә яш чакларда. Эй, узган гомерләр диген.
1970-1980 еллар.
Бу еллар татар драматургиясының күтәрелеш чыры.
Дөрес, нык үзгәрде ул заманда татар театры. Яңа баскычка күтәрелде. Юныс Әминов, Рүстәм Мингалим, Илдар Юзиев, Шәриф Хөсәйенов, Аяз Гыйләжевләрнең ялкынланып иҗат иткән заманы.
Туфан Миннуллин үзе генә дә ни тора?
Туфан Миннуллинме? О, шәп драматург, туры сүзле депутат. Нык тырышты ул татар мәктәпләрен, татар гимназияләрен ачтыру өчен. Татар телен саклап калу өчен нык тырышты. Урыны җәннәттә булса иде мәрхүмнең.
Спектакльләрен карап туеп булмый.
Ху-ху, Миләүшәнең туган көне. Ай булмаса йылдыз бар.
Үзебез сайлаган язмыш, монда тудык, монда үстек.
Шунысы кызганыч балалар. Әлдермештән әлмәндәрен куймыйлар Туфан Миңнуллинның.
Ху-ху, әлмәндәр. Дөньяның теләсә кайсы илендә, теләсә кайсы шәһәренең сәхнәсендә куярлык комедия бит ул.
Комедия генә түгел ул атый.
Сын, кызык бит. Кызык булгач, комедия инде.
Кызым дөрес әйтә. Әлдермештән әлмәндәр, җирдә яшәүнең һәр мизгеленнән тәм таба белүче кеше турында фәлсәфи кыйсса ул.
Игелекле, зирәк кешегә мәдхия.
Карале, шуннан да шулай шул, иптәш профессорлар.
Диккәт укучылар, экранга игътибар. Туфан Миңнуллин Әлдермештән әлмәндәр спектакленнән үзек. Ролләрне башкаралар Шәүкәт Диктимиров, Нәҗибә Ихсанова, Ирек Бахманов.
Эй, мәрхүм кәйләрем.
Карыйгалы шушы үлемсез әсәрне.
Тарадаңмы инде?
Син... Әҗәлме?
Нәк үзе.
Ник килдем?
Әжәл кешеләр янына ни өчен дип килә?
Мин сине чакырмадым бит.
Син мине теге чакларда да чакырмаган идең.
Мин ник күккәле? Мин яралы түгел, мин исән сау.
Менә монысы икенче мәсьәлә. Син Ходаның кудрәтеннән узып артык яшәгәнсең. Менә шушында кулыңны куй әле.
Дәрсәсең бу.
Повестка. Шуңа кул куюң була туп тору біздің шеф, Ғазраил күл буянына юнәләсің.
Сөйләмәне, юкны.
Мен ялған сөйле білмейм. Қой кулыңны вақтым тар. Ойылы қызғанып та ұттат бұрайм. Қой кулыңны.
Нәрсе, сен нема жыл айтып, уақыт жетті дейсің мәне?
Жетті.
Доктары, әжеліттен, бек, Тиз була түгелмесең.
Нинди тиз? 91-ге җитте тиз имеш.
Тукта, ашыктырма. Ашыктырма. Әҗәк, уйлап карарым әле.
Бәрне инде уйланыла юк. Колыңны кой. Минем белән бәхәсләшергә, торткалашырга уйлама. Бер генә адам баласың да мине җиң алганы юк. Галимнәр дә, патшалар да барсы да җиңелеп киләләр. Чөкер.
Тукта әле, әҗәлеттен минем бит әле Не бит, менім ішлесі, ішлерім бар бит әлі.
Бір гіне адам баласының да дүниядағы ішін ішлеп бітірген ең. Әгер де бүттің үшін сен ішлеп бітірсен, сеннен сұң келгенлерге шық олмас еді. Ішсізліктен ғазиз болған адамлар оқылдан язарлар еді.
Сен нәрсе, мені сен қазір өкнесің мені енді?
Дем.
Ай Алла, қара сен алайыка. Нәрсе? Нәрсе болды келер?
Искендер ауырайды.
Нәрсе болды?
Өлем.
Тоқта, нәрсе?
Өлем.
Не болды?
Кем бұл қаршақ?
Өлем.
Башқасын білгәшті нән анысында өзің бәл.
Өлем.
Ғафу ет, әліге қызықсыңаным жоқ. Әне, Искендер дегенің молайың ма, жерлейм әлі.
Мұна сенің жилің қағылғандыр әлі.
Қай әлі кіріп.
Күресі болма.
Қорап шығым, бәлкі ердемім керек.
Бұсақ адам атлысы болма. Менім яңға келген сейкен, мен шыққанды күт.
Сөзің не таңлым әлмендер. Тек ұсақлама, шық.
Аллах барға дейдзен, ай, асыл күш, тәубе еттің әлі өлмәс кәй. Сен тәубе етсен де, үмітмәдің, әзәл күшке құрдың өлмәс кәй. Сен тәубе еткен де, мен де еттім, әзәл күшке құрдың өлмәс кәй. Әзәл күшке құрдың өлмәс
Әйе, шыннан да, өлімсіз әсәрі бұл.
Өлімсіз әлмендер.
Тағын болар мекен бізді, Туфан мен Нолин кібік драматургылар.
Дәуәне, сенің көптен театрға бармағаның көрініп тұра.
Әйе, юқса мұндай сұрауыны бермәс едің.
Әлі бар шәп драматургылар.
Нендейлері ғын әлі?
Бар, бар әйбе драматургылар. Зүлфәт Хаким әсәрлерін яратам мен өзім. Бигрәк тә кишер басуын.
Жүләрләр йорты белән күрәзәше дигәне дә шәп. Күп аның шәп пьесалары.
Ирқаил Зәйдулла белән Илгиз Зәйниев тә бик актив иҗат итәләр бүгенге көндә. Яңа спектакльләре чыгып кына тора.
Аптырыйм мин сезгә балалар. Драматурглар язып торгач, яңа спектакльләр куела торгач, нигә соң сез безне театрга алып бармыйсыз?
Урынлы сорау бу әнкәй.
Көрілі, ешліп ойламаған біз бізің мұны?
Алып барабыз дәуәне.
Қайсы театрға барабыз дәуәне? Камал театрына ма, Тинчуринға ма, Кариев театрына ма?
Камал театрына барырбыз, балалар. Шуннан башларбыз.
Ә? Башларбыз?
Оннары Тинчурин театры спектакльләрін қорарбыз. Оннары...
Әлі бітмәді міней?
Оннары Кариев театрына шират жетер. Оннан башқаларына...
Татар драматургиясының бүгінгі күнін театрға барып үйренәбіз.
Әйбәт болды бұл дәрес, іптәш профессорлар.
Ақыры шәп болып бітті.
Аңладығыз мұйынды?
Сез «Мин әтіні үйрәтәм» радио сериалының шираттағы шығарылышын тыңладығыз. Ролләріне Татарстанның халық, Россияның отқызанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Әхмәтжан, Ғалескар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театр актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башқарды. Бу серияны әзерләгәндә филология фәннәре докторы Назым Ханзафаров хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Ахмал, режиссер Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.